Que tal? Benvidas, benvidos un día máis aquí a Fío Aberto. Xa temos por aquí, como cada semana, o alcalde de Oleiros, Ángel García Sane. Que tal, alcalde? Moi boas.
Hola, que tal? Moi boas.
Bueno, saben que poden chamar a radio para poñerse en contacto co alcalde. Imos ir falando dos diferentes temas que nos ocupan hoxe. O primeiro, o inicio da obra de urbanización das rúas Cubeiro e Daniel Castelao aí en Santa Cruz.
Si me permites, o primeiro vai a ser... agradecerlle aos que nos votaron.
Ah, sí, efectivamente,
unha valoración das eleccións. Que nos votaron, a confianza que depositaron novamente en Alternativa dos Veciños, que nos permite que hoxe poidamos seguir gobernando Oleiros, a pesar de ser no municipio de Oleiros a forza política que perdeu votos e os demais ganarnos. Quer dizer, o Partido Popular ganou casi 600 votos, o BNG ganou casi 300 votos, e a extrema dereita Vox ganou 750 votos e nos perdimos 1.250 votos de personas que nos habían votado hai 4 anos. Eu solamente, primeiro decir, o agradecemento inmenso aos que depositaron a súa confianza en Alternativa, que son os que hoxe permiten que nos podamos volver a gobernar cunha maioría máis que suficiente, non 11, sino 13. Pero me gustaría saber, e eu agradecería a aqueles que nos sacaron a súa confianza, non? Porque falo de personas que nos votaron antes. E non falo de poucas, falo de 1.250 personas. Agradecería, igual que usan o correo electrónico, non teñen por que poñer quen é, que se dirixeran ao Ayuntamiento de Oleiros e me dixeran cal é a causa de por que non se votou a Alternativa dos Veciños. Porque é un encontro. É un encontro, me pregunto que fixo o PP para ter 600 votos máis, que fixo o Bloque para ter 300 votos máis, e que fixeron... o da extrema dereita para ter 750 votos en este ayuntamiento. Entonces eu lle agradecería a aquelas personas que non foron a votarnos, que nos habían votado antes, que me dixeran cal é a causa para, bueno, pues para conocela e si é que cometimos algún error para enmendalo, non? Pero que non vexo porque creo que fixemos un traballo excelente, serio, honrado, a carta cabal, de dotar o concello de todo tipo de servicios. Os xóvenes non foron votar, inexplicablemente, e os poucos que foron votar, a maior parte deles votaron a Vox, inexplicablemente. Non ten explicación ninguna que un xoven vaya a votar a Vox, non? É lamentable que isto aconteza, pero bueno, pois me agradaría saber en que nos equivocamos.
Hubo tamén, ademais dese aumento de votos, unha elevada abstención e tamén un número de votos en branco, creo que maior que na xente.
Sí, pero non ten nada que ver porque... Si contas a excepción, ainda mo pos peor. Porque, quer dicir, foron a votar moitísimas personas menos que nas anteriores eleccións.
Sí.
Non? Estamos falando de un porcentaxe de un casi un 5 e pico, un 6%.
Sí, habría que mirar os datos, non? Pero creo que era por
pero
aí, sí.
Eso non influye para que... eu estou falando de uns votos,
sí,
que
tiña... de votos.
Nos tiñamos 10.500 votos e ora tuvemos 9.250. Non? Por tanto, eu estou falando, sei de que estou falando, non? De pérdida de votos ao marxen da abstención. Se contra a abstención, ainda a cousa máis peor. Pero bueno, me gustaría sabelo, non?
Bueno, pois pues, hai que dese...
Gracias de todo o corazón os que credes no proxecto de Oleiros, da Alternativa dos Veciños, os que disfrutades o traballo que se fixo, do que moitos de vós, dos que estades coitando a radio, sodes autores ou coautores, e por tanto, bueno, pois... A miña preocupación é seria porque eu pensaba en retirarme e lle vou dar unha volta, non? Lle vou dar unha volta, loitar hasta que me caigan os pantalós, non? Pero bueno, porque eu non vou permitir que este concello, mentras eu teña un halo de vida, o ocupen, e digo ocupar, non? Pois personas que lles importan Oleiros un carajo.
Bueno, imos, como dicía, falar de outros temas, en este caso, con esas obras de urbanización, esas dúas rúas en Santa Cruz, que xa estaban anunciadas dende aí.
Sí, son obras importantes no centro de Santa Cruz, a rúa Ricardo Cubeiro, a que entra hacia o hotel Porto Cobo, que lle faltaban as aceras nunha man, se van a renovar a rede de agua, se van a renovar as fluviales, e tamén se vai a renovar parte da infraestructura da Rúa Castelao, vamos chegar cas aceras hasta a mesma iglesia, hasta la riba, despois xa aí da urbanización xa está urbanizado. Por tanto, bueno, se vai a reurbanizar unha zona importante de Santa Luz cun importe de 611.000 euros.
Bueno, despois temos tamén unha visita especial que a do embaixador de Cuba.
Sí, onte visitou Oleiros, o embaixador de Cuba, non o cónsul, o embaixador de Cuba, que reside en Madrid. Nos veo visitar, nos estamos facendo unha campaña de cooperación con Cuba moi importante, con moitas ONGs de España, non? Aquí en Oleiros almacena todo o material das ONGs que están colaborando, ONGs de médicos, ONGs sociales non dedicadas a medicina, vinculadas que a educación, e un montón de material que se vai mandar, que nos recolectamos aquí en Oleiros, que non é de Oleiros, o material é de toda
sí, de Galicia, zones que se fixeron.
Incluso o material sanitario que ven de algúns hospitales de Galicia, e o vamos a mandar para, bueno, aquí estuvo o embajador visitando o concello para agradecer esa colaboración que hai neste momento con Cuba, que é a República de Cuba, non?
Correcto.
Foi ás 8 da tarde, e, bueno, pois foi moi amena a súa a visita.
O embaixador que se chama Marcelino Medina. Polo que vexo por aquí. Tamén falamos dun tema que comeza hoxe, que é o tema da hora, do aparcamento.
Sí, acabo de ler ahora como unos 15 correos, non? De personas que se enfadan porque poñemos a hora. Pero isto ven pasando desde hai 20 anos ou 10 anos. Cada vez que empeza a temporada de playas, que falamos de que hai que pagar nas zonas dos frentes das playas, pois aparecen unha serie de personas, moitas delas poden ter algunha razón, outras non teñen ninguna, son simplemente correos políticos que aproveitan o tema porque dicen, no, a xente se cabrea, vamos a axudar a que se cabre máis. Vamos a ver, no frente de Mera. No frente de Mera, o aparcadoiro que ten que se cobra aos que van á playa de Mera, que está limitado desde as 12 do mediodía hasta as 8 da tarde. Por tanto, se ti vas a traballar e chegas de noite e aparcas ali, e cando te marches pola mañán, ti non pagas, non? Pero é que ademais nos frentes onde se puxo ese aparcadoiro non hai casas, hai edificios en Mera, por exemplo, sí. A Perla, ou outro que se fixo ao lado da Perla, onde está o club de regatas, non?
Sí.
Son edificios que teñen garaxes. Todos teñen garaxes. Ali non hai nadie que non teña garaxe. Por tanto, non estamos impedindo ya a nadie que ten un garaxe que aparque no seu garaxe, en vez de deixar o coche fora polo día.
Pola noite, sí.
E ese frente dice, no, que aparcan aí, o que vai á playa e que vai pa Mera ás 10 da mañán, cando colle o aparcamiento, ese que vai pa Mera seguro que está todo o día Mera, e xa lle prohíbe a calquer veciño aparcar o coche na zona. Por tanto, estamos dicindo tonterías, porque van vir xente de fora que a primeira hora collen os aparcadoiros e xa non soltan en todo o día. Por tanto, non lle estou quitando a ningún meracho donde aparcar. A ningún meracho. Encima Mera ten tres zonas que habilitou o Concello de Oleiros que son gratuitas. Unha, na baixada
de Mera, Canide, sí.
Outra, na carretera da Vesta na entrada e outra ala no final, no medio da carretera da Vesta onde estaban os terrenos da urbanización que se vai a facer.
Sí.
Cer, tres áreas de aparcadoiro que collen máis de 300 coches, é que non se cobra nada. Iso habilitou no Concello de Oleiros. Por tanto, decir, se fan que e si isto o traslado a Santa Cruz, en Santa Cruz é que é de coña, porque en Santa Cruz só se prohíbe aparcar na frente desde o Parque Luis Seoane, desde a entrada do Parque Luis Seoane hasta chegar a Despois de Nova, aquel frente. Aí todas as casas teñen aparcadoiro no seu sótano.
Sí.
Todos os pisos teñen aparcadoiro, non unha plaza dúas. A quen lle impido aparcar aí? Non? Iso ao contrario, está dando un beneficio a todo o comercio de Santa Cruz. Porque se che aparcan os coches tamén todos os días, como fan no caso de Mera, pois non habría ningún aparcadoiro libre. No seu día xa puxamos esas zonas de aparcadoiro por un tempo, por media hora, para ir a comprar, que funciona moi ben, por certo.
Sí, é de color laranxa.
Pois aí tampouco. E logo está Bastigueiro, que xa é exclusivamente para baño e deportes. Aí non hai ninguna casa que me poida dicir nadie, oiga, que se yo... Toda esa zona que costou un dineral facer eses aparcadoiros, que chegan ali non hai barro, non? Hasta teñen sombra con árboles, non? Esa zona, pois, ten que pagar. No, nada más que me faltaba decirles ahora, les tengo las duchas, les tengo el aparcamiento y si quiere le pongo la toalla. Es que de coña, vamos. Es que de coña. Es que me diga un vecino de Oleiro, no, es que si yo quiero ir, no tengo dónde aparcar. Hay un montón donde aparcar. En la urbanización donde vivo yo, hay 300 aparcadoiros. Hay que caminar un poquillo, hombre.
Sí.
Y no se cobra. En la calle que va hacia el paso de Lóngora, no se cobra. Está el investiguero también. En algunas zonas de la calle que está en el centro de la playa tampoco se cobra. Pasa que llegan los primeros, ocupan, ¿no? Y si te viste no me acuerdo. Pero claro, cuando vaya de Oleiros o de Ñaso, de Perillo, cualquiera que vaya, ya no iban a tener tampoco aparcadoiro, ¿no? En cambio, con aparcadoiro, con peaje, ahí no siempre. Ahí no siempre porque la gente no quiere gastar cartas, en vez de estar 5 horas en la playa, pues está 2.
Correcto.
Pero además, ¿qué se paga? Medio euro por 1 hora. Es que de coña, vamos. Yo cuando voy a Coruña pago 2,25.
Sí, bueno, eso claro. Sea un abuso claro. Tremendo. Sí, sí,
sí, sí, pero nadie fala de eso, ¿eh?
Sí.
¿Tí biches alguna vez falar a alguien dos de Oleiros o de otro sitio criticar el tema de que en la Coruña nos hablean de una forma tremenda?
Sí.
O que en los hospitales nos roban.
Sí, también. ¿Eh? Los parkings públicos también.
Pero hay ganas de tocar en castellano las pelotas. Pero bueno, ya hizo otro... Ahí está el tema. Vamos a seguir gobernando Oleiros para ver... Dos que queden Oleiros, sacar encima, con eso que hacemos, sacamos un dinero para pagar o gasto que nos ocasionan las playas. Las playas nos ocasionan un gasto superior a los 150.000 euros cada año. Esa es la circunstancia que estoy pagando ese gasto con tema de las zonas de aparcamiento.
De ahora.
Ese es el tema, ese es el gestor. Es un tema de gestión.
Bueno, os lugares que...
No, me faltaba Santa Cristina. ¿A quién le preocupa en Santa Cristina? Que solo es el frente de Santa Cristina. Solo es el frente de la playa. Todos los edificios de por allí, tienen donde aparcar. Toda avenida.
A zona toda de la avenida, sí, que tengo
todo sitio. Un montón de... Claro, es lo que no ten. Hay bajos en Santa Cristina que están sin habilitar. Que os habiliten a comunidad. Es que monten, son bajos que están olvidados, abandonados totalmente, ¿no? Pues, pero en Santa Cristina eu frente todo, desde Casa Sara Antigua hasta llegar a Volta a Playa, ¿no?
Sí, sí.
Hasta el final, hasta la zona de dos árboles. Y no hay otra zona en Santa Cristina. Toda avenida de Santa Cristina no se cobra. En las calles que circundan a Santa Cristina, Lineo, Outra, Humboldt, no se cobra.
Sí, sí. Solo ¿no? A que está o sea, paralelo.
Pero Gustavo Aparcadoiro, que está en la fábrica... Que faltaba más que al no, que no cobráramos también como aparcadoiro, porque hay una zona de playa, ¿no? Y por tanto, sacaban las clases de música, sacaban las clases de las actividades que tenemos en la fábrica, porque podías perjudicar a país, ¿no? Que levamos nenos allí. Entonces, ese aparcadoiro se creó para la fábrica, especialmente. Pero en esa época tampoco hay actividades ya en la fábrica, y por tanto, bueno, pues, os que veían a pagar, os que veían de fuera a pagar.
A outra zona que falta por comentar é a de a Praia de Naval, que tamén nesa zona...
Na Praia de Naval, sí. No seu momento, claro, canto gastamos en Naval?
Xa.
Tuven que expropiar todo Naval, 35.000 metros, para uso e disfrute dos veciños, non? Un novo parque que está ali, é unha zona de aparcamiento, tamén con arbolitos para sombra para os coches. Claro, pues, hai que pagar.
Claro. Bueno, pois esa zona que, como dicía o alcalde, o prezo tampouco é moi elevado porque unha hora son 50 céntimos, 2 horas 1 euro e todo o día simplemente 5 euros.
Nin eso, porque se usas o truco mandruco e te vas á playa e unha vez que puxeches 1 euro estas 2 horas, volves ir ali, subes desde a playa Naval onde está o Parque Madero, que é toda a playa, volves a putar 1 euro estas 4 horas por 2 euros.
Ah, sí, claro, sí, sí.
E pouco máis tempo bota na playa a alguien que vaya á playa.
Correcto.
Yo estoy dando solución, mira.
Sí.
En contra do concello.
Hay que decir que creo que existe también una aplicación con móvil que también se puede renovar ahí, no incluso no hace falta
sin moverte a playa. Ahora que tienes teléfono todo, sí. O te des fácil. Arregládelo sentados na playa.
Efectivamente. Rematamos hoxe falando dun concerto de Luba María Evia que vai a ser este sábado na fábrica con entrada gratuita.
Sí, bueno, esta é unha artista moi renombrada cubana. Que anda de xira por España e tamén ven aquí anda por Europa. De feito, cando nos chamaron desde Francia, ¿no? E bueno, ven aquí a Oleiros a actuar. Isto é na fábrica, 8:30 este sábado que ven. non se cobra entrada, non? E vamos a poder escoitar guajiras, boleros, sons, habaneiras. Bueno, é unha artista moi boa, por tanto, invitar a todas as persoas amantes da boa música que teñen unha cita na fábrica este sábado ás 8:30.
Correcto, e dende as 7:30 podes recoller a entrada gratuita nas taquillas. Pois nada, alcalde, moitísimas grazas, ata vindeira semana.
Hasta logo, Dios.